vilpitön. Siitä jotakin nyt en ottaa esille. Se on myös hyvin laaja aihe, mutta tuli mieleen sellainen esimerkki, että jos nyt tätä vilpittömyyttä pannaan toisille sitten teko-uskovainen, niin tämmöinen jana, että toiseen päähän pannaan Jumalaa ja vilpittömyys ja toiseen päähän pannaan sitä teko-uskovainen, niin mietipä itse, minkä kohtaa sä pistäisit viivaisella janalla, paksa ihan sinne Jumalan viereen vai sitten siihen toiseen, mihinkä kohtaan. Älä kerro muille, mutta mieti itse mielessä, että kun ajattelet omaa hengellistä elämääsi, niin mihinkä sen sijoittaisi, kuinka vilpittömänä sinä pidät itseäsi suhteessa Jumalaan. Sen verran voin kysyä, että onko helppo vetää viivaa sen janalle? Joo, ei, kyllä. Minä olen ihan samaa mieltä, mutta mä ajattelin, että se selventää sitä asiaa. No, jatketaan tätä samaa ajatusta sillä tavalla vielä, että nyt siellä jokaisella on joku ystävä, kuka on naimisessa, kuka ei, mutta jokaisella on kuitenkin joku läheisempi ystävä. Jos hän tekisi tämän arvion sinusta, niin mitä arvot, mihinkä kohtaa hän vetäisi sen viivan? Niin. Hyvä. Ja sitten olisi kolmas henkilö, joka nyt vaan täällä sattumoisesti sinun näkee, ja hän ei pitäisi tehdä arviota yhden kokemuksen perusteelta, niin mihinkä hän pistäisi tämän arvio sitten sinun jumalasuhteestasi suhteessa tähän tekopyhyyteen. Mutta jos sitten ne paperit kerättäisiin kaikki ja vertaattaisiin niitä, mä uskon, että ne aika harva missä yksi yhteen, kyllä minulla olisi aika suuria heittoja. Ehkä omalla kohdalla voisi olla juuri sitä että sitä on niin, oli jo puhetta, että on niin vaikea vetää sitä viivaa, kun ainakin minä olen tullut siihen tulokseen, että mistä mä tiedän, osaanko mä olla edes rehellinen. Vaikka mielessä sain ehkä ajattelin, että mä haluaisin olla niin, niin mikä taisi on, että Jumala vetäisi sen viivaa sille janalle, niin mä pelkään vähän, että se olisi kovin korkealla siellä lähempänä sitä tekopyhyyttä kuin häntä. Ja kuitenkin tähän meidän pitäisi pyrkiä, niin kuin psalmissa Daavid sanoi, autua se ihminen, jonka hengessä ei ole vilppiä. Siis ei tarvitse virheetön olla. Ei Jumala sitä odota, kun hän tietää, että emme pysty virheettömyyteen. Mutta siihen, että olemmeko me vilpillisiä suhteessa Jumalaan, ja totta kai se heijastuu sitten myöskin kanssaihmisiin. Ja mikä tuo, että meikö me itseäänkin yritä pettää. Mä uskon, että se on aika helppo itseänsäkin pettää, kun se tulee se tilanne. Kyllä me selittää aina osaamme sitten, kun me on se menemme ketuhäntä kainalossa ja koitamme selittää parhain päin ja hyvin tiedämme, että ei tässä selittely auta. Mutta kuitenkin me syyllistymme siihen. Jaakob sanoi, että kaksimielinen mies epävakainen kaikilla teillään. Jos ei tee täyttä totta, niin se heijastuu sitten koko tähän elämiseen. Ja se on aika huono kuva, jos me koemme tämän tällä tavalla sitten, että me ei osata kulkea tätä tietä niin kuin on tarkoitettu, vaan että me olemme epävakaiset. Eli meihin ei voida oikeastaan luottaa. Sitä se myöskin tarkoittaa. Ja ainakin näin, kun ajatellaan, että seurakunnassa nimenomaan, kun se on rippiä tai muuta, niin kuinka moni on joutunut pettymään siitä, että se juttu on tullut sitten vastaan jotakin kautta. Luuli olevansa luotettavan henkilön kanssa ripissä, ja sitten tämä henkilö oli vuotanut sitä tietoa sitten eteenpäin. Ja se on yksi varmaan kaikkein suurimpia syntiä, mitä on, että me emme ole luotettavia, jos joku meille ripittäytyy. Koska se on niin valtavan suuri Jumalan armo ja lahja, että on ystäviä, jotka voi uskoutua, mutta sitten jos se henkilö pettää, niin sitä on vaikea saada takaisin enää sitä luottamusta, että joku joutunut kokemaan sen omassa elämässä. Sitten Jaakob kehottaa myöskin, että puhdistakaa kätenne te kaksimieliset. Että kyllä. Ja tämä on muista hyvä, mutta Jaakobkin kirjoittaa tämän uskoville. Että kun tämä on tämä vanha aatu meillä tässä mukana, niin se ei sitten kovin helposti anna periksi. Että jos ei se saa elää oikein kunnolla synnissä, niin sitten se herkee jumaliseksi. Ja se on sitten vielä oikeastaan siinä mielessä pahempi, että se kohdistuu usein myöskin sitten Jumalaan tämä tämmöinen epävarmuus, mikä meillä sitten siinä on siinä kaksimielisyydessä, koska kuitenkin ihmiset ja ulkopuolella olevat ihmiset, niin ne aina ajatetaan, että tuommoisen ne uskovat sitten on, ja se on häpeäksi Jumalalle, koska Jumala haluaa, että me olisimme pyhiä. Koska niin kuin mekin jollekin tiedämme, että kun puhutaan pyhyydestä, niin ei puhuta minun pyhyydestäni, vaan Kristuksen pyhyydestä meissä. Niin kyllä Jumalalla on silti oikeus odottaa sitä. Sitten ajattelen myöskin, että katsotaan vähän tätä Raamatusta tämmöisiä negatiivisiakin esimerkkejä. Yksi, mikä mulla on ollut usein on mielessä, on tämä kuningas Saulin kohtalo. Hän laittiin tehtävää tuhota amalekilaiset, koska ne olivat Israelia vastaan silloin, kun se oli siellä erämaavaelluksessa, lähti tänne tulemaan tänne sisämaahan päin sieltä, niin ne amalekilaiset kävivät heidän kimppuunsa, ja Jumala antoi sitten ohje, että hän haluaa hävittää kaikki amalekilaiset. Ja no, sitten se annettiin se tehtävä Saulille aika pian kuninkuutensa jälkeen, ja kuitenkin sitten ne säästivät sieltä sitten parhaat eläimet sieltä, ja sitten myöskin tämä kuningas, Amalekin kuningas. Mutta sitten kun hän tulee Samuelin luokse, niin hän saa kuulla. Silloin Samuel sanoi, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä saa enää olla kuninkaana. Ja kuitenkin hän teki aika, voisiko sanoa 90%, ainoastaan yhden ihmisen jättivät henkiin siitä porukasta, mutta sitten karjaa toivat tietysti parhaat yksilöt sieltä. Et Jumala ei lähde tämmöiseen vaihtokauppaan. Jos hän antaa jonkun ohjeen, niin hän tarkoittaa, että sitä pitää sitten myöskin noudattaa. Eli tätä vilpittömyyttä Jumala meiltä kysyy. Saul on tässä ikävä esimerkki siitä, ja kun sanotaan taikuuden syntiä, tämä ja niskoittelu on valhetta, että se kohdistuu sitten aina Jumalaan se meidän tottelemattomuuteen. Ja kun koko ajan pitää aina muistaa se, että kun Jumala on antanut mahdollisuuden elää täällä Pyhän Hengen johdatuksessa hänen voimassa ja hänen vaikutuksesta, niin me ei voida millään puolustaa itseämme Jumalan edessä. Että kun, kyllä mä yritin, mutta enpäs ole yrittänyt. Tai sitten voi olla, että mä en ole ymmärtänyt asiaa oikein. Jos mä omassa voimassani yritän elää, niin kuin fariseukset yrittivät täyttää Jumalan käskyä, niin mä näin, kuinka mettä se meni. Eli tekohurskaus, niin se Jumalan edessä ei paina mitään, sillä ei ole mitään, se on vaan negatiivinen asia. Mutta meille, jotka saamme elää tätä uutta liittoa ja olemme Pyhästä Hengestä osalliset, niin meiltä on lupa odottaa sitten sitä, että me elämme täällä Jumalan tarkoittamalla tavalla. Sitten toinen väkevä esimerkki tästä on tämä apostolien teon kerro Ananiasta Safirasta. He myivät maatilansa, saivat sitä vissin summan ja keskenään sopivat, että pannaan tämä osa tänne piiloon ja tämä viedään sitten seurakunnalle, että tämä me saamme sitä tilasta. Ja Pietari muistutti, että te minua petä, vaan yritätte pettää Jumalaa. Ei hän olisi ollut pakko, kun sanoi, että me jätimme sinne kivenkoloon 50% tuosta tilaa hinnasta ja toimme tämä 50% sulle, niin ei se olisi ollut mitään, se olisi ihan oikein ollut. Mutta he yrittivät antaa hurskaamman kuvan kuin mitä oli todellisuus. Ja sitä Jumala ei hyväksynyt. Niin kuin ei meidänkään elämässä. Ei Jumala hyväksy mitään puolinaisuutta, vaikka me kuinka koittaisimme sitä yrittää esillä pitää ja näyttää paremmilta kuin mitä olemme, niin se ei kestä Jumalan edessä. Se, ihmisiä voidaan pettää aika pitkälti ja itseänsä voi yrittää pettää, mutta Jumalaa ei pysty pettämään. Jos siltä toisaalta olisi hyvä, kun me aina muistaisimme tämän, että en minä koskaan pysty Jumalaa pettämään, että se tekisi minustakin niin kuin sillä tavalla sisäisesti rehellisemmin, että josko tämän Jumalaa pysty pettämään, niin mitä varten mä sitten yritän sitä edes, että uskaltaisin olla ihan sitä tekoa kuin mitä olen. Sitten otan vielä Israelin kansasta. Se on siinä, liittyy siihen Elian tapaukseen. Sammukunia-aika. Katsotaan, mistä se löytyy koko. 18 lukuja. Tästä jälkeen 21. Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille. Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Eikä kansa vastannut hänelle mitään. Ei ollut varaa vastata. Kun tiesi, että, ja nyt tämä kysymys tietysti meille, että olemmeko me niin kuin kameleonttia, että me muutamme väriä, riippuu porukasta, missä ollaan. Täällä on tämmöisessä, on hurskas ilmi oikein tuolla otetaan, ja mä muistan Vaasa, että ei ole mikään hurskas ilmi, mutta yksi vanha pappa, uskovainen mies, oikein kunnon uskovainen, mutta kuinka se sai sen naamansa niin happameksi, kun se meni kirkkoon. Mä en voi käsittää, kuinka se sai, niin osasi ottaa semmoisen ilmeen, että voi ei. Se oli ihan kuin maansa myynyt. Noin normaalisti se oli ihan osasi laskea leikkiä ja ihan tämmöinen hauska. Mutta sitten kun se kirkkoilmeen otti, niin kyllä se oli kyllä surkeen näköinen. Meidän pitää olla iloinen ilme, eikö se näin Jumala sano paremminkin opeta kuin sitä, että ottaisi oikein synkän ilme. Ne onhan körttipappa, että ymmärtää kyllä sitä taustaa vasta, että oli ehkä oppinut lapsesta asti se ilme, että kun kirkossa on, niin pitää olla niin vakava kuin ikänä olla. Mutta hänellä oli tämmöinen oma, ja mä ajattelin kyllä, mekin voimme tämmöisen syyllistyä, että me olemme sitten, kun täällä porukassa on tällä ilmeellä, sitten kun mennään toiseen paikkaan, niin siellä sitten voi ilme vaihtua ja puheet vaihdella ja muuta, että niin, olemmeko me aitoja kristittyjä, onko todella, olemmeko me suhteessa Jumalaan vilpittömiä. Tätä Jumala haluaa meiltä, hän on meitä kohtaan vilpitön. Ja nyt Jumala toivoo, että tämä toimisi myöskin toisinpäin. Ja kuningas Salomo on tästä valitettavan huono esimerkki myöskin. Hän oli vilpitön, mutta sitten kuka näistä tuhannesta vaimosta sitten hänet sitten petti, että hän suostui sitten rakentamaan näille näitä epäjumaleja vaimojen painostuksesta. Kyllä mä että hullu mies, kun tuhat vaimoa, kun yhdenkin kanssa on tekemistä. Sitten tuhat vaimoa, että kyllä siinä on ollut hän on toi poikkeus, joka suhteessa maailman rikkaimmissa varmaan tänäkin päivänä jäisi Gates toiseksi. Mutta kuitenkin, että hänkään ei ollut, että hän sitten vanhuuttaan niin sitten alistui siihen henkiseen painostukseen, minkä nämä vaimot hänessä saivat aikaan. Mutta että se ei ole Jumalan edes mikään puolustus, Eihän voi verota, että kun on, no mitäs otit, sanoi Jumala, pakko, kun se oli ottaa 1000 vaimoa, se olisi vähempikin riittänyt. Mutta se on kuitenkin totta, siis se ei auta, vaikka me olisimme tänään kuinka hurskaita, niin se ei auta huomenna yhtään. Se joka päivä, Jumalan armon mukaan, joka päivä on uusi armo, ja se on taas niin kuin nolla, emme tietysti joka päivä uudesti synny, mutta joka päivä me tarvitsemme uudistusta. Emme me elä vanhoilla eväillä, ja niin kuin Paavali sanoi, että hän unohtaa sen, minkä on takalapäin, että sekin on hyvä, kun osaisimme myöskin unohtaa kaikki epäonnistumiset ja väärin tekemiset, jos on tullut, mutta myöskin hyvät asiat. Emme me niiden varaa voi rakentaa, vaan nyt eletään tätä päivää, ja tänään on Jumalan armo luvattu meille. Ja sitten psalmista sanoo, jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Kuinka moni rukouspyyntö on pysähtynyt tähän? Meillä ei ollut puhtaita jauhoja pussissa. Olemme rukoilleet oikeaa asiaa, mutta väärällä asenteella. Meidän ei ollut Jumalan edessä asenne oikea. Hän olisi voinut vastata, jos olisi ollut oikea asenne, mutta meillä oli jotakin muuta sitten, minkä vuoksi me olimme tätä pyytäneet. Että kun tämä on niin tarkkaa, kun sen aina muistaisi tämä, ei ole yhtään ihmettä tätä taustaa vasta, miksi Paavali sanoi, että hän on syntisistä suurin, koska hän koki Jumalan pyhyyden niin valtavan, hän eli niin lähellä Jumalaa, että hän näkyi, niin kuin nyt tiedämme, että aurinko tähän paistaisi taas miljoonia pieniä pölyhiukkasia, mutta nyt tämä on ihan siistin näköinen huone, mutta jos valo vaan tänne paistaisi, niin olisimme eri mieltä taikka kotona. Joutuu toteamaan, kun aurinko vastaa sisälle, että oho, kyllä täällä on pölyhiukkasia. Ja näin, mitä lähempänä Jumalamme elämme, niin sen pienemmät asiat sitten näkyvät, että ne eivät ole Jumalan mielen mukaisia. Ja tässä meidän pitäisi kasvaa. Asioiden poispanemisessa, syntien poispanemisessa, mutta samalla myöskin Jumalan armossa. Ja tietysti ymmärtää sitä järjestys on se, että ensiksi Jumalan armossa me kasvamme, ja se Jumalan armo vaikuttaa sitten meissä sitä, että me haluamme panna pois asioita, jotka voivat toisille olla täysin luvallisia, mutta niistä Jumala ottaa minut kiinni. Ja silloin on kysymys minun ja Jumalan välistä suhteesta, eikä tuon kaverin ja Jumalan välistä suhteesta. Hän voi tehdä sitä täysin rinnoin, mutta minä voin joutua siitä kokemaan, että toi ei sovi mulle, toi ei ole minulle tarkoitettu. Silloin minun on tehtävä sitä parannus. Ja sen vuoksi olisi hyvä tämä rukous, jonka David lausuu psalmissa 139. Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Hiljentää rukouksi. Niin Herra, anna meillekin tämä Daavidin armo, että me todella haluaisimme näin tehdä. Kyllä sinä kaiken tiedätkin. Ei siitä ole kysymys, mutta se, että mekin haluaisimme yrittää olla mahdollisimman vilpittömiä sinun edessäsi, koska sinä kuitenkin kaikki tiedät jo etukäteen, että emme tahallamme mitään syntiä suosisi, emme puolustelisi, vaan olisimme sellaisia kuin olemme. Itsessämme todella täysin sinua vastaan joka taholla rikkoneita, mutta Jeesuksen sovintoveren armossa saamme kuitenkin uskoa kaikki syntimme anteeksi. Ja myöskin sen takia, koska sinä lupaat vaikuttaa meissä kaiken tekemiseen ja tahtomiseen, niin anna senkin takia meille tämä arkatunto sinun sanasi edessä, että tämä myöskin toteutuu sitten tämä sinun johdatuksesi, että sinä voit toteuttaa niin kuin Saulin kohdalla sinulla oli suunnitelma, mutta se ei pysy toteutumaan niin kuin sinä olit tarkoittanut, koska Saul oli vilpillinen. Ja kuinka paljon meissä on tämmöistä vilpillisyyttä, Herra, sinua kohtaan, vaan sinä sen tunnet. Me emme pysty Saulia sormellamme osoittamaan. Se löytyy meistä itsestämme tämä Sauli, joka pistää vastaan, mutta anna meidän muistaa, että se on taikuuden synti ja se on epäluottamusta sinua kohtaan, kuitenkin meitä niin rakastit niin paljon, että lähetit oman poikasi tänne meitä lunastamaan. Herra, anna sen synnyttää meissä niin syvää kiitollisuutta sinua kohtaan, että me tämä tässä ajassa, kun sinä haluat meitä käyttää, niin antaisimme sinulle vapaat kädet toimia niin kuin sinä itse tahdot. Jeesuksen nimessä, amen.